Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, ovo je zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević, a danas ćemo se zapitati koliko i kako koristimo antibiotike i zašto je važno da ih uzimamo samo kada su neophodni. Ostanite sa nama do 18 časova. Današnje zdravstvene tribine su profesorka Vesela Radonjić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva, profesor Nedeljko Radlović, predsjednik pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva i profesor Radovan Bogdanović, predsjednik udruženja pedijatara Srbije. Razgovarat ćemo o tome kako i koliko koristimo antibiotike. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu i što ste došli u studio. Kada kažemo da se antibiotici prekomerno koriste, šta to znači? Profesor, kao ćete vi prvi?
Agencija za lekove, koja je jedna od poslova koje obavlja, vrši prikupljanje i obradu podataka o potrošnji lekova. Koristeći preporučenu metodologiju, to nam daje uvid u to da znamo kako, u kom obimu su građani Srbije izloženi delovanju antibiotika. Prema podacima u odnosu na podatke evropske potrošnje antibiotika u evropskim zemljama, mi smo iznad evropskog prosjeka. Znači da postoji prostor za unapređenje.
Da ilustrujemo. Ja sam našla neki podatak da od 1000 ljudi u svakom trenutku u Srbiji antibiotik koristi 29 ljudi. Kako je to kod drugih?
Pa evo, kod onih koji imaju jako dobru praksu i jako razvijen sistem nadzora za upotrebu antibiotika u sve ostale prateće faktore koje utiču na potrebu za upotrebu antimikrobnih lekova. Na primjeru, tu su vodeće u dobroj praksi nordijske zemlje, pa ali evo i Holandija, gde od 1000 stanovnika u Holandiji njih 12 koristi neki iz grupe antimikrobnih lekova. Mi smo znači 29 od njih 1000. A na primjer u Turskoj, u Grčkoj preko 40 stanovnika od 1000 koristi neki od tih lekova. Znači,
oni su daleko još iza nas.
Oni jesu, ali i kod nas prostora ima za unapređenje, tako da bi bilo dobro da se ukupna potrošnja smanji.
E sad, svest o ovom problemu očigledno je došla i do naše zemlje. U tom cilju obeležen je Evropski dan, nedelja svesnosti o antibioticima, pokrenuta je nacionalna inicijativa. Recite nam ukratko koje su te neke konkretne mere, šta će biti preduzeto?
Dobro ste rekli, multidisciplinaran pristup i sveobuhvatan pristup ovom problemu, jer prekomerna potrošnja antimikrobnih lekova kao jedan od faktora ili jedan od uzroka dovodi do rezistencije na ovu važnu grupu lekova, što znači da ćemo ostati bez važnog moćnog oružja u borbi protiv infektivnih oboljenja. Pa nadzor i praćenje potrošnje antimikrobnih lekova jeste u sklopu kampanje za borbu protiv rezistencije na ovu važnu grupu lekova, pa je važno i napominjem da nije jedini faktor koji utiče na razvoj rezistencije i ta potrošnja antimikrobnih lekova za humanu upotrebu, postoji i drugi, ali kampanja koja je pokrenuta upravo uključuje i mobiliše sve nadležne institucije i sve zdravstvene stručnjake da govorimo više o ovom problemu i o mogućim opasnostima šta će biti ukoliko ne svedemo.
A ukratko prevedeno na neki jednostavan rečnik, ako nastavimo ovako da koristimo, ovako, onda znači, nam oni više antibiotici nam više neće delovati kada nam budu stvarno potrebni. Hajde da čujemo od druga dva gosta, profesor Nedeljko Radlović, profesor Radovan Bogdanović, kako se to ovo sve o čemu razgovaramo osjeća u vašoj praksi, u vašem radu? Profesor, recite vi.
Pa evo da kažem da pedijatri su česti propisivači antibiotika, jer deca posebno unutar prvih nekoliko godina često poboljevaju od različitih infekcija. Najčešće su infekcije disajnih puteva, i to gornji disajnih puteva, zatim crevne infekcije, infekcije mokrećnih puteva, a znatno ređe druge. Činjenica je jedna da je ogromna većina infekcija i disajnih puteva i crevne infekcije su dominiraju, dakle, virusni uzročnici protiv koji se ne daju antibiotici. Bakterije su također dosta prisutne kad su u pitanju crevne infekcije, ali u jako malom procentu su neophodni antibiotici i mi to jako ističemo i trudimo se da roditeljima koji često zahtevaju od pedijatra da im propiše neke antibiotike ili da to nije potrebno, jer antibiotik, šta u prevodu znači antibios, protiv života. Ono što mi uvek saopštavamo roditeljima da je život jednog porekla i da nas sa tim i najprimitivnijim, najbrojnijim mikroorganizmima mnogo šta povezuje. I antibiotici deluju po mehanizmu selektivne toksičnosti. Dakle, oni predstavljaju samo nužno zlo. Dajmo ih samo u onim situacijama da kad nemamo drugog izbora, kad ne očekujemo da će se sam organizam izboriti protiv bakterijske infekcije, što je najčešći slučaj, da on sam spontano se izbori sa infekcijom. Međutim, postoje brojna stanja za koje su zavisne od uzrasta deteta, od njegovog ukupnog zdravlja, od također sleda virusnih infekcija koje ako se javljaju u nizu, obaraju imunitet i mnoga druga stanja, recimo neka oboljenja kod dece i tako dalje, gde mi moramo dati...
Gde treba, da. E sad je tu stvar u dijagnostici, odnosno razlikovanju situacije. Ono što mene interesuje, a što ste vi na neki način načeli, to je da li doktori prepisuju više antibiotika nego što treba ili pacijenti insistiraju na tome da dobiju antibiotik ili uzimaju na svoju ruku. Šta se zapravo dešava u praksi, profesor Bogdanović?
Pa evo, obe ove činjenice koje ste spomenuli su žive u praksi. Dakle, neka istraživanja pokazuju i moramo to da priznamo da ima neracionalnog, odnosno nekritičnog prepisivanja antibiotika u pedijatrijskoj praksi od strane lekara i naročito kod dece mlađeg uzrasta. U tom uzrastu svakako ima teškoća u kliničkom postavljanju dijagnoze, znači bez neke velike pomoći i laboratorije. Ako bismo hteli onako strogo indikovano da primenjujemo antibiotike, onda bismo morali da imamo bakteriološku dijagnozu, znači izolat bakterije, što u kliničkoj praksi svakako ne može u pa u najvećem broju slučajeva u primarnoj zaštiti, odnosno u domovima zdravlja, da se obezbedi. Može recimo za bris žrela ili urinokulturu.
A i tada se čeka?
I tada se čeka, ali u svakom slučaju mi na osnovu neke kliničke slike, na osnovu onoga što saznajemo od roditelja ili deteta, na osnovu našeg pregleda i na osnovu empirije, znači iskustva i saznanja, koje bakterijske ili virusne infekcije se u pojedinom uzrastu mogu najčešće očekivati da prouzrokuju oboljenje nekog organa. Dakle, to moramo da imamo u vidu i na osnovu toga, dakle, mi najčešće se orijentišemo da propisujemo antibiotsku terapiju.
Postoji ta jedna rečenica koju svi smo je često čuli kada smo u ulozi pacijenta ili roditelja koji vodi dete kod lekara, da ovo je najverovatnije virusno, ali da se mi pokrijemo antibiotikom, i to čujemo od doktora.
Pa to jest, toga ima. Je sad, zašto je takav stav nastao? Da li on novijeg datuma, to opet je sad za diskusiju, ja ne bih mogao baš argumentovano sad da o tome diskutujem, ali svakako da nije stariji od 15 ili 20 godina. Znači, ipak je nešto relativno novijeg datuma. Na to svakako uticala neka i znanja, širenje znanja ovako ovim masovnim sredstvima komunikacije i poimanja od laičke javnosti o svrsishodnosti, odnosno potrebi da se propisuje antibiotik, i dakle on dođe kao neka panaceja, lek za sve. Znači, tu se i u tom suprotstavljanju ta dva stava, da se ne promaši dijagnoza, da se da se ne nanese neka šteta, i pritiska, moramo priznati, sve većeg pritiska roditelja da se ipak da antibiotik.
Jer se nekako tako osjećaju sigurnije.
Nekako se to iskristalisalo i nekako ta neka sigurnost ili lažna sigurnost se na taj način stvara. Nažalost, neki, istina, vrlo retki, usamljeni, ali tragični primeri malo podgrevaju javnost u tom smeru, ali informacije o takvim slučajevima ipak, kada se stručno razmotre, ipak ne daju prava za takav postupak, da se antibiotici primenjuju svuda za sniženje, za lečenje povišene temperature. Oni ne služe za sniženje povišene temperature.
Evo, profesore Radloviću, šta vi kažete roditelju kada insistira, kada je nesiguran, kada bi želeo antibiotik, da se ipak, ajde upotrebimo opet izraz, da se pokrijemo?
Pa evo, ja nikad nisam dao antibiotik, do sad nikad, po zahtevu roditelja. Uvijek sam se potrudio da mu obrazložim i da kažem ovo što sam malo pre pomenuo, jel da? I da zna da je to, kažem, samo nešto što je relativno i znatno manje potrebno nego što se to primenjuje. Znate, ako priđete osobi, zavisno naravno stepena njegovog obrazovanja, on će to da shvati i ponudi mu da dođe sutra, ili kažem, evo, naše dve kuće, Univerzitetska dečja klinika, dežura od 0 do 24, parni datum, institut za majku i dete, neparni datum, i to je jedna velika privilegija da naroda koji živi u novom prostoru. Prema tome, tu čovjek treba da bude kategoričan. Da, nekad laici insistiraju, dobro, kaže, ali bris, pa mi, što je rekao profesor Bogdanović, ne lečimo bris, znate, nego lečimo bolesnika.
Znači, ali u sve tu treba ubaciti strah i brigu, roditelj je uznemiren, vrlo često temperatura je visoka, on hoće rešenje.
Sad za temperaturu tu treba da kažemo nešto. Prema novim stavovima Američke akademije za pedijatriju, pre nekoliko godina, sem u izuzetnim situacijama, temperaturu detetu ne treba varati, sem ako ne dostigne 39 stepeni ili više, jer je temperatura u funkciji odbrane organizma. Kao što skaču broj belih krvnih zrnaca, recimo bakterijskim infekcijama i tako dalje. I to moram da kažem da je još pre 30 godina prepoznao, ali čisto empirijski, jedan od svakako dvojice, trojice najvećih pedijatara koje smo imali u istoriji, ovaj profesor Borive Tasovac, koji je tad to saopštavao, nažalost samo kroz testava, u stvari kroz štampu i tako dalje, i to je naravno dugo ostalo ovako zanemareno, neprepoznato, jer su to pripisali njegovim godinama, ali znate, medicina je iskustvo i tako dalje. Evo, ja s ponosom mogu to da kažem. Prema tome, i kad su pitali lekovi za obaranje temperature, i tu se trudimo da roditeljima objasnimo da ne treba, sem kažemo određenim, postoje određena stanja.
Ali ovo je baš novost, ovo što ste nam sada rekli, da se ta granica pomerila. Bilo je ranije da se ne skida temperatura, ako je
39. stanje, znate, prolazno 3-4 sata koliko deluje taj antipiretik, znate, ali na taj način odlažete period ozdravljenja.
Šta se dešava kada uzmete antibiotik koji vam nije potreban, profesorka? Šta se dešava u organizmu? Kako on zapravo deluje?
Pa, aktivna komponenta svakoga antibiotika, antimikrobnog leka, ispoljava svoje dejstvo, bilo da kakav mehanizam delovanja on bi trebao da ima zadatak da zaustavi rast ili da ubije mikroorganizmu, znači uzročnika infekcije. Ukoliko znači nije opravdana njegova primjena, znači da ako imamo na primjer najčešću respiratornu infekciju koju uzrokovana virusima, on na viruse ne deluje i to nije opravdana upotreba. Znači, to je najčešći razlog za neracionalnu upotrebu ovih lekova. Kada se unosi sa tom nerazlogom, bez opravdanog razloga u organizam, onda stvaramo mogućnost za razvoj rezistencije.
A šta je zapravo rezistencija?
Rezistencija znači da se uzročnici infekcija brane i bore protiv lekova koji treba da zaustave njihov rast ili da ih ubiju. Znači da oni se na različitim mehanizmima organizuju i bore da se zaustavi to delovanje i sprečavaju delovanje lekova koji treba da spreče njihov rast i da ih ubiju.
Da li to znači da uzročnici, to jest bakterije, na neki način mutiraju, menjaju se u smislu da postaju oni otporni na antibiotike?
Oni postaju otporne, znači rezistente, znači otporne na to lekove, tako da to znači da mi gubimo oružje za borbu protiv infektivnih oboljenja.
Da, to su zapravo posljedice. Se to već dešava?
To se dešava i to se dešava rezultati rezistencije prema podacima referentne laboratorije koja se time bavi, ukazuju da na sve antibiotike na koje se radi antibiogram i za sve sojeve koji su slati se pokazuju visoki rezultati rezistencije. I naročito su uznemiravajući podaci koji se su razvijena rezistencija na cefalosporine treće generacije, na karbapeneme, lekove koji su po pravilu se čuvaju za lečenje teških infekcija, za spašavanje života ili tako. Znači da imamo tu vrlo loše rezultate koji jesu zabrinjavajući. Znači zato postoji velika briga stručne javnosti i opšte javnosti svih nas, globalni problem, razvoj rezistencije.
Zato, upravo zato treba pričati o tome i približiti ovu temu. Ja ću opet zamoliti profesore Radlovića i Bogdanovića da nam kažete nešto iz vaše prakse. Evo, čuli smo da dakle rezistencija je već je tu, posljedice su već tu. Kako se vi sa tim suočavate i borite? Možda i neki primjer iz vaše prakse.
Pa da vam kažem, ovo nas stvarno ovako kao lekare uznemirava, jer sa ovakvim trendom mi ćemo stvarno izgubiti, što koleginica rekla, jedno moćno oružje u borbi protiv, konkretno kad govorim antibioticima, u borbi protiv bakterijskih infekcija, i suočit ćemo se sa periodom u stvari sa vremena pre 100 godina, kad su ljudi umirali zbog pneumonija i zbog i drugih infekcija, da upala pluća i drugih infekcija koje se danas lako mogu rešavati. Ono što treba dodatno istaći je da neželjene reakcije na antibiotik mogu biti i alergijske prirode i nešto takođe vrlo bitno na čemu se posebno insistira, to je narušavanje crevne flore. Posebno ako se daje antibiotik širokog spektra i to na usta, pa čak i oni širokog spektra koji se daju parenteralno, znači venski ili intramuskularni, jer oni prolaze delom kroz jetru, pa se ponovo vraćaju i tako dalje.
Znači, na taj način
narušavanje
ne spašavamo
crevne flore, koja je jako bitna, jer znate, u našem debelom crevu imate oko 300 do 1200 različitih bakterija, imate amebe, koje su saprofitne, imate candido albicans, imate ceo jedan zoološki vrt, jer da i za brojne od tih bakterija dokazano da su one korisne, znate, prema tome dati antibiotik jako ima negativ efekat na zdravlje, su te bakterije korisne, bitna komponenta zdravlja. Ono što moram da kažem, što nažalost u zemlji Srbiji jako prisutni jedan takozvani crevni antiseptik enterofuril. Ja ne znam, to nigde nisam pročitao, evo i profesor Bogdanović ima prilike, mi smo imali sve moguće knjige tokom naše karijere da bi odgovorili zahtevu posla i zahtevu nastavnika, jel da, i tako dalje, jel da. Antiseptik, to je tako zlo, znate, vi dajete lek da uništi crevnu floru koja nam je, a to je apsolutno.
Čekajte, ali
jedan.
Probiotici, svi smo čuli za probiotike i da ih treba uzimati
apsolutno,
za vreme.
To je već druga priča, upravo iz tog razloga dajemo probiotike da bi zaštitili i obnovili tu crevnu floru, znate, i tako dalje. Prema tome, stvarno antibiotik moramo dati zbilja onda samo kad to lekar procenjuje, a on, što je rekao profesor Bogdanović, uzme dobru anamnezu, porazgovara s roditeljem, detaljno pregleda dete i onda dobro se zamisli i odluči da li će dati antibiotik i koji će dati antibiotik. Naravno, nekad to bude suvišno, znate, ali slušajte, da vam kažem, postaje boja lako biti vojskovođa, neću samo da branim kolege, da, jer ima i nažalost takvi slučaj da ljudi to i olako daju i tako to, ali uglavnom on dobro razmisli i po njegovom ubeđenju prepiše antibiotik, jel da kažem, u jednoj 30% slučajeva, kasnije se ispostavi da to nije bilo neophodno, odnosno da nije bilo potrebno.
A je li tako glasi procenat da 30% je nepotrebno dati antibiotika? Da. Profesore Bogdanoviću, da li ste se vi suočili sa tim da u nekom slučaju bakterije postaju rezistentne?
Pa to je iskustvo svih nas koji se bavimo praktičnom medicinom i to je evo globalni problem o tome. To je alarmirana sva stručna i ne samo stručna javnost u svetu i evo upravo je li ova nedelja borbe protiv bakterijske rezistencije na antibiotike o tome govori. Naravno, mi ćemo u okviru naših strukovnih udruženja pedijatara nastaviti sa akcijama kojima ćemo da ukazujemo na upućujemo na racionalnu primjenu antibiotika, da podsjećamo i obnavljamo naša znanja i ističemo nova i da eto damo koliko god je moguće prvo edukacijom lekara, donekle reedukacijom, ali i edukacijom roditelja i uopšte javnosti o tome da antibiotici nisu svemoćna sredstva koja će kao čarobni štapić tu da pomogne ili da umiri našu savest.
Brojevi telefona za slušaoce koji žele da se uključe u naš razgovor i koje možda imaju i neka pitanja za vas su 011-322-5099 i 011-322-5499. Hteli ste još nešto da kažete?
Pa evo, naročito kolege na bolničkim odeljenjima se susreću sa tom rezistencijom u sve većoj meri, jer tu po pravilu imamo obolele koji su malo teže oboleli, koji se jasno zbog toga upućuju i naročito recimo u odeljenjima intenzivne nege, gde se pokaže da praktično ostanemo nekad na jednom antibiotiku koji a pri tome ta bakterija ne pokazuje onu pravu osjetljivost, nego neku umerenu ili intermedijernu, što kažemo. I nažalost, praksa, ako se ovako nastavi, će voditi ka tome da ćemo imati za te neke najteže infekcije, i naročito kod bolesnika koji su ugroženi brojnim drugim razlozima, da ćemo biti bespomoćni.
Da, pitaću vas da li se to odnosi i na te bolničke infekcije, bolničke bakterije, klostridiju konkretno, ali ajde da čujemo slušaoca koji želi da se uključi u naš razgovor. To je Cane. Javlja nam se iz Beograda. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite, Cane.
Imam u studiju, a naravno doktorima, ali nije lako završiti medicinu, mada mnogi završe, a slabi budu doktori.
Uh-huh. A šta ste hteli konkretno da pitate, moje goste?
U vašem studiju je gostovao samo pedijatar pre 3-4 godine i govorio je da je čokolada ova američka, nemačka Milka, da je otrov za decu.
Jo, vi sad odoste na čokoladu, Cane, ali mi pričamo o antibioticima. Nekom drugom prilikom pričat ćemo ponovo o ishrani dece. Hvala vam što ste se uključili. U svakom slučaju, 011-322-5099, 011-322-5499. Htela sam da vas pitam o još nekim greškama koje se dešavaju prilikom upotrebe antibiotika, a to je kada se lek ne uzima u propisano vreme ili se ne uzima dovoljno dugo. Čovjek kaže, pa bolje mi je, pa prestane da uzima, ili detetu je bolje, ne treba mu više. Šta se tu dešava i zašto je važno slediti uputstva koja dobijemo od doktora?
Pa jedan od razloga, rekli smo, neracionalne primjene je kada se oni koriste za stanje koje nije za upotrebu antibiotika. Drugi faktori koji utiču na razvoj rezistencije, u stvari kada se oni ne koriste dovoljno dugo da bi ostvarili koncentraciju koja je potrebna u organizmu da bi oni delovali na mikroorganizme zbog koga su propisani. Zato je vrlo važno da govorimo o tome. Znači, lekari koji se suoče sa dilemom, i oni će svakako doneti ispravnu odluku koju procene da li treba da propišu odgovarajući lek, ali ako je već propisan lek, onda je vrlo važno da svi se pridržavaju propisanog uputstva. Koliko dugo treba da koriste lek, kako treba da ga koriste. A podaci o tome, već će naći podatke o tome će u savetu od farmaceuta koji mu izdaje lek, od lekara koji mu propiše, će naći također u pakovanju leka u uputstvu za pacijenta, koje je prilagođeno da može svako to da razume. Ono što jeste važno...
pa sad tu ne znam da li bi se mnogi sa vama složili, ta uputstva su često jako dugačka, pisana sitnim slovima.
Pisana su sitnim slovima, pisana su slovima, zavisi od pakovanja, ali sadrže vrlo važne informacije. Naprimjer, ako neko treba da uzima tetraciklin, pa koji je treba da se pije, ne treba da se pije sa mlečnim proizvodima, ne treba stupa u neke brojne interakcije sa lekovima koji se koriste samo inicijativno, znači koji sadrže soli, aluminijuma, magnezijuma, gvožđe, tako onda će moguće doći do neke interakcije koje će usporiti apsorpciju tog leka.
Jeste, znači... ima tu još jedan problem, to ću vas kasnije pitati. Kad se navedu sva ona neželjena dejstva, onda čovjek ponekad se uplaši da li da uopšte uzima lek ako je u riziku od svega onoga što u samom uputstvu piše. Ali pre toga, evo, čućemo Đuru koji nam se javlja iz Beograda. Đuro, dobroveče.
Dobroveče, hvala.
Izvolite.
Vašoj hrabrosti za istraživanjem u medicini i kolegama koji su tako strpljivi da slušaju naša pitanja i da nam posavetuju šta da radimo. Ja bih postavio dva pitanja. Kad sam imao uzastopnu upalu pluća, drugi put mi je načelnica opšte prakse Doma zdravlja Knez Danilovoj posavetovala da umjesto antibiotika uzmem žalfiju. I pokazalo se da je vrlo efikasna. Ja sam nakon 10 godina uzastopnih upala pluća prekinuo te upale i više ih od tada nisam imao. Uh-huh. Dakle, šta oni misle o delovanju žalfije kao alternativnog?
Dobro, i da kažemo i fitoterapije, da, uopšte lečenje čajevima.
Znači, baš oni spomenuli tu prekomernu upotrebu antibiotika kad se naruši flora u crevima, šta se dešava recimo sa tom kandidom i tako dalje. Hvala.
Hvala vama puno što ste se javili. Evo dva pitanja. Ko želi od vas da odgovori? Profesore.
Pa sada, da li žalfija i dobro poznate tradicionalni biljni lekovi koji kao simptomatska terapija su dokazano od koristi. Sada, da li oni mogu kao simptomatska terapija, oni su simptomatska terapija, znači ublažavaju i pomažu o tom stanju. A da li sada treba da oni postanu zamena za neko, da li postoji opravdanost da se ne koristi antibiotik, nego to sigurno nisu ista priča. Oni samo pomažu.
Često u stomatologiji, prosto da dodamo, stomatolozi često ispiranje žalfijom.
Pa dobro, poznato da mi predlažu. Uvek volimo da imamo i čaj od nane, čaj od kamilice, pa čaj od žalfije i tako dalje.
E, sad kad se naruši flora, pa nastane kandida, šta onda?
Pa evo, ja sam na neki način načeo ovu temu. Candida albicans je normalno prisutna u našim crevima. To je dakle gljivica koja je rezistentna na antibiotsku terapiju i u situacijama kad se daje antibiotic posebno širokog spektra, oni unište i potisnu, znači, normalnu bakterijsku floru i ostave prostor Candida albicans, koja se onda, kad se radi koprokultura, znači bakteriološka kultura stolice, jel da, pojavi u većem broju. Ono što je važno istaći da Candida albicans imunokompetentno, znači onaj koji ima dobre odbrambene snage, ne daje nikakve probleme, ona ne smeta sa obnovom crevne flore uz simbiotike, odnosno probiotike, jogurt, molim vas, to ću po treći put reći, jogurt, ponovo će se povratiti ta normalna crevna flora koja će dovesti Candida albicans, dovesti u određeni, tako da kažem, red i njihov broj u skladu sa normalnim jednim stanjem. E sad, ono što posebno zabrinjava je to da smo profesor Bogdanović i ja kao pedijatri na sreću pošteđeni, to je Clostridium difficile koji daje jedan težak enterokolitis, vrlo ozbiljan enterokolitis koji se jako teško leči i koji je opet posljedica primjene antibiotika i to onih moćnih antibiotika. Na sreću deca nemaju te receptore za ove toksine, jel da, i oni su pošteđeni. Inače, Clostridium difficile je normalan stanovnik, kao i Candida albicans crevne flore, doduše ne.
Ali mi smo imali veliki problem prethodnih godina, bilo je i dosta smrtnih ishoda u bolnicama, uglavnom kod starijih ljudi.
Da. Činjenica, dobro, ne svaki pojedinac ne mora da ima Clostridium difficile u svojoj crevnoj flori, ali je vrlo, vrlo prisutan, jel da? I kad su u pitanju deca, znači hronični bolesnici sa imunodeficijencijom, narušenim imunitetom, iz bilo kog razloga teški bolesnici, i oni koji imaju hronične inflamatorne bolesti creva, znači kronu bolesti, ulcerozni kolitis, oni su podložni da naprave komplikacije. Ali ovo je vrlo čest problem upravo kod odraslih, jel da, i vrlo, vrlo, vrlo ozbiljan problem i zahteva, jel da, terapiju metronidazolom ili vankomicinom, odnosno aminoglikozidima koji se uzimaju na usta, koji se ne upijaju, koji upravo treba da ostvare taj efekat i tako dalje. Znači, to je jedna od posljedica primjena antibiotika i ono je, sad ne postoji ni jedna preporuka koja bi se savjetovala da paralelno s antibiotikom uzmemo simbiotik, odnosno probiotik, ali imajući u vidu činjenicu da ovi probiotici obnavljaju crevnu floru, i da nijekom slučaju ne mogu da naškode. E, ovdje bi se opredelio ono suprotno od ovaj preporuka za antibiotik, tu kažem, pa dobro, dajte, može biti od pomoći, sačuvat će i obnoviti crevnu floru.
Ljubica iz Beograda je naša sagovornica. Dobroveče, Ljubice.
Dobroveče, evo ja baš da pitam za moj slučaj.
Izvalite.
Bronhitis me uhvatio pre 5 dana, javim se doktorki, ajde nisam otišao kod specijaliste, dade mi antibiotik. Uh-huh. Ja kažem zadnji put pre godinu dana dve, kad sam imala tako bolest na pluća, pa voda mi se pojavila, dobila sam od pneumologa Panklav, ali dirajući da mi da neki jaki antibiotik. Ne, evo vama bakterija.
Uh-huh.
Posle 5-6 dana, evo prošlo, danas dolazim, ja kažem doktor konaj glek bakterija, popila sam, ništa mi nije urazio, još mi gore, rekao. I ona neki drugi flumiril, da ga nema u apotekama već 5 mjeseci. Ja danas šetam bolesna, tražim lek taj.
Uh-huh.
I znači to su sve neki jeftini lekovi kojima se nas leki, umjesto već odmah da mi je dala neki bolji antibiotik da mi izlečila za nedelju dana. Evo ja sad produžavam bolest na 2 nedelje, a u godinama sam gdje nije da se čovjek igra tako, ajdemo sad
ajde Ljubice, hvala vam što ste se uključili, vi ste nam lijepo opisali jednu moguću situaciju. Ja ću zamoliti moje goste prosto da čujem komentar na ovo. Žena kaže
jeste da smo završili medicinu i lekari opšte prakse, odnosno opšte medicine, ali smo se usmerili na rad sa decom, tako da smo malo sad po strani od ovakvih tema, ali iz opštih nekih pravila treba da znamo da danas za lečenje najčešćih oboljenja u populaciji, pa i ne tako čestih, postoje određene smernice uputstva koje lekari treba da koriste i to nije nikakva novina, i ako se pridržavaju tih uputstava, neke mogućnosti za veći rizik, za grešku se značajno smanjuju. Ta uputstva naravno su izrađena prema preporukama međunarodnih strukovnih udruženja, ona se povremeno inoviraju i prilagođuju regionalnim ili lokalnim potrebama. Tako konkretno za recimo neku upalu pluća osobe iz populacije koja nije bila u bolničkoj sredini prvi put ili posle dugog vremena dobija zapaljenje pluća, postoji pravilo šta da se da. Za decu je to recimo i prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i strukovnih udruženja neki od ovih takozvanih aminopenicilina, amoksicilin ili kombinacija sa tipa
znači,
panklavi.
Znači to sve ne ide proizvoljno, nego ide po određenom vodiču.
Lekar, dakle, ako poštuje preporuke struke, uputstva, pravila, vodiče takozvane ili smernice, će ispravno postupiti. I mislim da se većina danas trudi savjesnih lekara da tako i radi. I to bi trebalo da bude jedno pravilo i na neki način da se to od određenih nadzornih organa i provjerava.
Mada to često evo iz ugla slušalaca, odnosno pacijenata, izgleda upravo tako, što mi nije odmah dala neki bolji antibiotik.
Ali dozvolite samo jednu napomenu. Mm-hmm. Ako govorimo o rezistenciji bakterija i prenosu infekcije, ne treba da se oslonimo na antibiotike i sve drugo možemo da zaboravimo. Antibiotici će nam pomoći, vidimo dokle smo stigli sa tom pomoći. Najjednostavnije higijenske mere su ključne i u ovom primjeru. Pranje ruku, znači i u kućnim uslovima, a naročito u bolničkim uslovima od strane osoblja, a i od strane bolesnika.
E, to je ono što se zaboravlja. Evo, čućemo još jednog slušalca, onda je vrijeme da čujemo i reklame. Živorad nam se javlja iz Smedereva. Živorade, izvolite.
Dobro večer. Pre 4-5 godina sam isto bio kod pedijatra koja je radila, Slovenka iz Kovina. Dala mi neke injekcije, poslije 3 dana sam precrneo kao zemlja. Primetila me moja sinovica i kaže da nisu bila tu kola, te me odveo u Smederevo, te sam primio infuziju, a tako mi se desilo sad i ove godine od druge doktorke pedijatra.
Pa neće baš biti da ste vi išli kod pedijatra, Živorade.
Psihijatra, pedijatra, to je isto.
A, ne, nije, nije baš isto. Pedijatar je doktor koji leči decu.
Pa, psihijatra, da vam, ajde.
E, ali sad, to kada nam gost bude psihijatar u nekoj od narednih emisija, onda ćete se javiti i postaviti to pitanje. Hvala vam što ste se uključili. Idemo na reklame. Da podsjetim, gosti emisije, profesorka Vesela Radonjić, Agencija za lekove i medicinska sredstva, profesor Nedeljko Radlović, predsjednik pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva, profesor Radovan Bogdanović, predsjednik udruženja pedijatara Srbije.
Eko. PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji. U posljednjem mjesecu u ovoj godini uživajte u velikim predstavama Madlenijanuma u susret premijeri Velikog Gatsbija. Tu su i Veliki Miloš Crnjanski, Veliki Milanković, Jadnici, Ana Karenjina, Lolita. Happy Day je 27. novembra. Madlenijanum je doživljaj. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević-Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Od reditelja Stevena Spielberga stiže najuzbudljiviji triler ove godine sa Tomom Hanksom u još jednoj majestralnoj ulozi. Istinita priča o razmeni tajnih agenata između istoka i zapada tokom hladnog rata. Most špijuna. U bioskopima od 26. novembra, distribucija Megacom Film.
Sa druge strane jastuka,
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Koskaženim trešnjama.
Ambiciozan, hrabar i smeo. Provokativan, edukativan i prkosan. Festival koji svi vole i osjećaju. Festival o kome svi glasno govore. Festival koji pomera granice. 8 programa, 9 dana u 10 sala. Pobednik Venecije, Grand Prix žirija i najbolji scenarij u Kanu. Rekordna 84 filma. Dobrodošli na 21. festival autorskog filma od 27. novembra do 5. decembra. faf.rs.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Zašto je predlog zakona o poljoprivrednom zemljištu izazvao oštru polemiku u javnosti? Čije će biti naše njive? Ko će ih obrađivati? Za talasanje govore profesor Zoran Rajić, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, Branislav Knežević, zamenik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu i Miladin Ševarlić, savjetnik za agroprivredu Ekonomskog instituta. Talasanje, utorak od 11.05, autorka Olivera Simić-Milošević, Radio Beograd 1.
Dvanaest minuta ostalo je do 18 časova. Vi slušate Zdravstvenu tribinu, emisije U središtu pažnje. Danas razgovaramo o tome kako i koliko koristimo antibiotike. Gosti emisije su profesori Vesela Radonjić, Nedeljko Radlović i Radovan Bogdanović, a Marica je na telefonskoj vezi pa ćemo odmah čuti njeno pitanje. Marice, dobroveče, izvolite.
Dobroveče, ja bih prvo da pozdravim gospodu pedijatre, a povod zašto se ja javljam jeste da su pomenuli pokojnog profesora Borivoja Tasovca. Govorili su da ne treba temperaturu skidati ispod 39. Ja, odnosno moj sin je bio pacijent kao beba i kasnije već kao dečak, pacijent profesora Borivoja Tasovca i meni je jako drago da sam najzad čula da je neko pomenuo profesora, zato što je bio izvrstan stručnjak, izvrstan lekar, i verujte mi da nije bilo profesora Tasovca, ja ne znam da li bi moj sin preživeo.
E, Marice, baš je lepo što ste se uključili i eto, pohvalili doktora. Ili hoćete li neko pitanje?
Nastave stopama profesora Borivoje Tasovca.
Evo, čuli su vas gosti. Hvala vam, lepo je da se prosto tako nečega setimo i neke pozitivne primere istaknemo. Jedna slušateljka je pitala za Lambliju, Đardija Lamblija, kako se leči, da li trebaju antibiotici, profesore?
Đardija Lamblija je jednoćelijski parazit, sličan na mebi, odnosno paramecijum ili ima bičić. Jedan živi u gornjem delu tankog creva i uzrokuje akutnu dijareju, u većini slučajeva intermitentno, znači ponavljao nekoliko dana dijareja, pa zatim pauza, retko, kontinuirano, znači kroničnu dijareju. Efikasno se leči metronidazolom, odnosno orvažilom.
Još jedna oblast u kojoj se vrlo često koriste antibiotici, a nismo o njoj pričali u ovoj emisiji, su urinarne infekcije i kod dece i kod odraslih. Jako mnogo antibiotika se koristi, ali se mnogo i priča o tome da zapravo na neke druge načine ih možemo rešavati. Profesor, izvolite.
Pa dobro, u pravu ste sasvim. Bakterijske infekcije urinarnog trakta, odnosno sistema, kod dece su druge po učestalosti bakterijske infekcije. Znači imamo infekcije disanog sistema, prve, ove su druge, istina, razlika je povelika. Ali to mogu biti veoma ozbiljne infekcije u ovom uzrastu i da ako se ne prepoznaju i ne leče na vreme, mogu, mada ne moraju, da dovedu do nekih trajnijih posljedica, konkretno da ako su lokalizovane u tkivu bubrega, da na mjestu infekcije ostane ožiljak, pa više ponavljanih infekcija, više ožiljaka, znači uništava se tkivo bubrega sa docnim posljedicama kao što su hipertenzija ili docni otkaz bubrega posle nekoliko decenija. To jeste jedna oblast koja je dosta stalno u središtu pažnje, ali evo ja mogu da istaknem da u posljednjih 20 godina u pedijatriji u Srbiji smo u tom pogledu učinili veliki napredak u edukaciji naših lekara, ali boga mi i roditelja, kako i kada da se misli na ovu infekciju i kako da se leči. Dakle, tu je jedno od onih primjera da treba imati izolat, znači treba naći izolovati uzročnika, ali to ne znači da treba čekati taj rezultat, nego na osnovu nekih prethodnih saznanja, kao što su podaci o bolesti, kao što je pregled, običan pregled mokraće i pregled krvne slike, eventualno još neki drugi, mogu, dakle, da možemo dođemo do verovatne dijagnoze. Kada uzmemo uzorak urina za bakteriološki pregled ispravno i dostavimo ga u laboratoriju, možemo započeti antibiotsku terapiju, takozvanu empirijsku, kao što u nizu sličnih slučajeva to inače radimo. Znači empirijsku, onu koja je prema iskustvu i ispitivanjima u lokalnoj sredini govori da ćemo najmanje pogrešiti. Dakle, dajemo lek na koji je rezistencija bakterija prema ispitivanjima najniža. I sada su to već dugo ovde lekovi, pošto su to takozvane gram negativne klice, najčešće to su cefalosporini, prve pa do treće generacije koji mogu da se uzmu na usta ako to stanje dozvoljava, to su ovi aminoglikozidni antibiotici, gentamicin na primjer, mm-hmm. koji je također jedan od njih, ili se žlete šalje na bolničko lečenje. Da se također primenjuju ovi isti lekovi, samo uz druge
minuta,
potporne mjere.
Šest minuta nam je ostalo do kraja emisije, a mnogo slušalaca hoće da se uključi i da vam postavi pitanje. Ja zato pozdravljam Marka, koji nam se javlja iz Beograda. Marko, uz veliku molbu da budete kratki. Dobroveče.
Vidite koliko kretan i kratak, koliko bude moga, što se kaže. Imam jedno podpitanje, ne znam li za jedno ili drugo doktora, ali više za gospođu podpitanje, to je pitanje. Da li može, na primjer, kašalj, onako, pošto smo pričali o kašlju i ti plućnim bolesti, kako si mi je ukapirao među vremenu. Meni je doktor, kad imam onake kašalje, kad nazebo, pripisao ospomax od 1000 miligrama, kad imam jake kašalje. Da li može kašalj, na primjer, da se leči, ali ovako najotvoreniji ovim rakicom, čašicom
rakice,
pa se ugrijeva.
O, ali ste vi sada našli recept. Marko, hvala vam što ste se uključili. Dakle, da li kašalj može da se leči ugrijenom rakicom, kako kaže Marko? Da, ovo. Idemo odmah na sljedeće uključenje. Vesna nam se javlja. Vesna, dobro večer.
Dobro večer.
Kažite.
Pa ja sam htjela da pitam, pošto sam konstatovana kod mene helikobakterija, ja sam dobila 3 antibiotika. Mislim, ja ne znam od toga antibiotik, to je klacid, aminoksikcik, ciklili, kako se zove, zato znate o čemu pričam, to je jedan čest antibiotik, i omoprazol.
Uh-huh.
Pa me interesa, pošto se to radi o organima za varenje. I kažu da je ta helikobakterija, ona stvara čir, da li tu treba sad da se uzme probiotik da se pije?
Evo, odmah ćemo pitati bilo ko doktore.
Pa, helikobakter pylori jeste, uzrokuje gastritis, zatim utire put pojavi čira na 12-palačnom crevu i želucu i tako dalje. U stvari, terapija vam bila data, terapija je dobra. Probiotik, posebno ovaj Bulardi koji proizvode Ivanči sinovi, može biti od koristi, a u svakom slučaju s tu antibiotsku terapiju koju dobijate zbog eradikacije helikobaktera pylori i probiotik, znači koji u sebi sadrži bakterije koje su normalno prisutne u našem crevu, apsolutno može biti od koristi, sačuvat će vam crevnu floru.
Sad bih voljela pred krajem emisije da popričamo i o upotrebi antibiotika u veterini, u stočarstvu, i koliko je zapravo problem postao još veći upravo zato što se i na taj način mnogo, mnogo koriste antibiotici, pa samim tim bakterije postaju rezistentne. Profesorka, hoćete vi?
Mogu. Upotrebu za lečenje sa određenim razlogom u veterini, upravo za pospešivanje rasta i uzgoja, prilikom uzgoja životinja, zatim i za lečenje. To mogu da budu životinje koje služe i za našu ishranu, pa onda se taj krug povezuje. Također, tim putem se prenose i u našu sredinu, u naše okruženje također antibiotici, gde prema podacima kojima Svetska zdravstvena organizacija raspolaže, upravo na razvoj rezistencije na antibiotike, koliko utiču upotreba antibiotika u humanoj medicini, isto toliko ako ne i više, je razlog za razvoj rezistencije upravo ta upotreba u veterinarskoj medicini. Tu su takođe i kućni ljubimci koje lečimo, tako, znači svi dolazimo u dodir i u kontakt sa antibioticima i možda na mestima gde uopšte ne očekujemo i ne mislimo vidimo da se mogu naći, ali sa svim tim putevima gde se oni zaista nalaze, onda je to celokupno naše okruženje.
Ima ih previše, a samim tim bakterije postaju rezistentne. Sad tu postoje razne zastrašujuće vizije o kojima možemo da pročitamo, da ulazimo u post antibiotičko doba, da se medicina vraća u srednji vek vrlo kratko. Da li se slažete sa tim?
Pa ne, ni u kom slučaju u kompletu, ali sa činjenicom da ćemo uskoro ostati stvarno bez ovih moćnih lekova, to je neosporno, to je jedan opravdani strah, jer 2010. godine je održan jedan sastanak u Istanbulu, gde je upravo jedan od najkompetentnijih ljudi iz ove oblasti rekao da ne očekujemo novi antibiotik narednih 10 godina, da čuvamo ove stare antibiotike, da ih racionalno koristimo, da bi oni pomoći narednim generacijama, odnosno da bi dugo živeli.
Da ih prosto sačuvamo za naredne generacije, profesore Bogdanoviću, isto vrlo kratko vaše mišljenje.
Upravo to. S druge strane, farmaceutska industrija prosto joj se i ne isplati da ulaže u istraživanja za novi antibiotik, to je skupo, dugotrajno, a vek je ograničen. Vek trajanja. Oni se daju na neke antihipertenzivne lekove, znači lekove za masovnu upotrebu koji imaju dugotrajnu budućnost i zagarantovanu.
Eto, čuli smo dosta o tome kako i mi svi treba da se ponašamo i da je ovo zapravo i odgovornost svih nas kako i koliko trošimo antibiotike. Hvala vam najlepše što ste bili gosti emisije. Profesorka Vesela Radunjić, Agencija za lekove, profesor Nedeljko Radlović, predsjednik pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva, profesor Radovan Bogdanović, predsjednik Udruženja pedijatara Srbije. Emisiju potpisuju Miroslav Antonijević, Vesna Gemović i Ivana Pribićević. Ostanite uz naš program.